Turkiya Iroq shimolidagi kurd jangarlarga qarshi harbiy harakatlarni davom ettirar ekan, Eron vaziyatni yaqindan kuzatyapti. Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihi yaqinda Anqaraga tashrif buyurdi. Xo'sh, Tehron Turkiyaning kurdlarga nisbatan siyosatini qo'llab-quvvatlaydimi? Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Hamkasbi bilan muloqotdan keyin Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davutoğlu ikki mamlakat Kurdiston ishchilar partiyasi hamda uning Erondagi a'zolariga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olganini ma'lum qildi.
PKK'ya ve PJK'ya karşı mücadele kararlılığımız, ortak kararlılığımız en güçlü şekilde devam edecek.
Terörizm tahdidi batamam yok kılınmaguncha kurashni davom ettiramiz dedi vazir.
Birlikte çalıştık. Bu terör örgütüne karşı bölgesel bir dayanışmanın olması kaçınılmazdır.
İki davlat rasmiylari Iroqdagi vaziyatni ham muhokama qilgan. Ham Eron, ham Turkiya bu davlatda o'z ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. AQSh qo'shinlari Iroqni joriy yilda tark etar ekan, raqobat avj olishi shubhasiz. Tehron Anqara munosabatlari so'nggi payt taranglashgani kuzatiladi. Sabab NATO, Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi Turkiya hududida raketalarini joylashtirmoqchi. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya muxolifatini qo'llayotgani esa alangani avj oldirdi. Axir Suriya Eronning mintaqadagi yaqin hamkori.
Turkey supports some sort of regime change. Iran take it directly against itself.
Rasmiy Anqara Suriyada rejim o'zgarishi kerak deb hisoblaydi. Eron bundan tashvishda. Suriyada hokimiyat o'zgarsa, mintaqada muvozanat buziladi. Eron uchun bu yaqin sharqdagi ta'sirini yo'qotish, ya'ni mag'lubiyat bilan barobar deydi Istanbul universitetidan Nuray Mert. Turkiya azaldan qo'shnilar bilan muammo va ziddiyatlardan xoli munosabat yuritishga harakat qilib kelgan. Lekin, deydi tahlilchilar, Arab bahori Anqara tashqi siyosatida burilish yasadi. Erdo'g'on hukumati yaqin sharqdagi demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatladi. Tehron esa o'zgarishlarga qarshi.
So obviously there is now an increasing risk of heightened tension between Ankara and Tehran.
Turkiya Eron munosabatlarida qiyin va murakkab bir davr boshlanayotgani qayd etilsa-da, tomonlar yaqin iqtisodiy hamkor. Anqaraning Tehronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar bilan ishi yo'q. Aloqalar uzilmaydi, deydi Eron shunos olim Jamshid Asadi.
Iran is isolated. Iran needs much more.
Eron xalqaro sahnada yakkalanib qolgan mamlakat. U Turkiyaga muhtoj. Matbuotda Turkiya qanchalik tanqid qilinmasin, Tehronda unga baribir quloq tutishadi, deydi Asadi. Turkiya qo'shnisi bilan savdo-sotiqni rivojlantirishdan cho'chimayapti. Bu esa Anqaraga Tehronga so'zini o'tkazish imkonini beradi. Shohruh Hamro, Washington.